Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 28 апрель пенжешембе. Микрофон алдында Майк Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан атомга каршы уюшмасы ауыл хужалыгында нурланыш кулланууга каршы пикет уюштурду. Депутат Туфан Миңнуллин Татарстан парламентында Тукай шигырын окуда. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә республиканың берничә районы вәкилләре катнашында экстремизмга каршы киңәшмә үтте. Бүген сезгә шулай ук Ижауда, Оренбур якларында, Кызыл Ярда Тукайга багышлап үткәрелгән чаралар турында сөйләрбез. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта бер ничә мөһим хәбәр кыскача. Акышта давылда кимендә 200 кеше үлгән. Мароккодагы шартлауда 14 кеше үлде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Беларуста бәйсез мәгълүмат чараларын әзерлекләүгә борчыла. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Марокконың Маракеш шәһәре үзәгендәге кафеда булган көчле шартлау нәтиҗәсендә 14 кеше үлде. Алар арасында чит илләрнең ватандашлары да бар, 20 кеше яраланган. Марокко эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, шартлау криминал белән бәйләнгән булырга мөмкин. Маракеш илнең туристлар үзәге булып тора. Кушма штатларының көньяк-көнчыгышындагы 5 штатында көчле давыл нәтиҗәсендә кимендә 200 кеше үлгән. Рәсмиләр үлүчеләр саны артырга мөмкин дип белдерә. Йөзләрчә кеше яраланган. Алабама штатында 130-дан артык кеше үлгән. АКШ президенты Барак Обама Алабамага кичекмәстән федераль ярдәм күрсәтергә буйырды. Көчле давыл йөзләрчә бинаны дистәләгән юлны җимерде. Электр белән тәэмин итү тукталган. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Беларуста бәйсез мәгълүмат чараларын әзерлекләүгә борчыла. Әлеге оешманың мәгълүмат чаралары иреге вәкиле Дуня Миятович Венада Беларус җитәкчеләре сүз иреген кысуны дәвам итә дип белдерде. Чәршәмбе көнне Беларусның мәгълүмат министрлыгы оппозициядәге халык иреге һәм безнең кыр газеталарының эшләрен туктату турында шикаятьне илнең югары хуҗалык мәхкәмәсенә тапшырды. Хакимият 11 мартта Минск метросында булган шартлау һәм узган елның 19 декабрендәге президент сайлау турында әлеге газеталарда җәмәгатьчелеккә зыян китерә торган мәкаләләр басылган дип саный. Әл-Җазира телеканалы хәбәр итүенчә, Либияның төньяк-көнчыгышындагы Әл-Куфра шәһәре өчен Каддафи кешеләре һәм гысянчылар арасында сугыш бара. БМОның Либия илчесе Габдел Илах Әл-Хатип Төркиянең тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүләт оглы белән Либиягә гуманитар ярдәм проблемалары турында сөйләште. Очрашу Анкарада үтте. Аннары Әл-Хатип гысянчылар терәге булган Бенгази шәһәренә юл тотты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма штатлар рәсмие Кытайны диссидентларны әзерлекләүдә гаепләде. АКШ дәүләт секретарының демократия, кеше хокуклары һәм хезмәт ярдәмчесе Майкл Познер бу хакта 2 ел арасында хокук яклауга багышланган сөйләшүләрдән соң белдерде. Познер сүзләренчә, Кытайдагы соңгы айларда оппозициядәгеләрнең юкка чыгуы һәм тоткарлануы турында бернинди мәгълүмат та бирмәгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татнефть, Башнефть һәм Руснефть ширкәтләрен кушу турында бернинди сөйләшүләр дә булмаганлыгын әйтте. Бу сүзләрнең каян килеп чыгуына ул үзе дә аптырауын белдерде дип хәбәр итте Бизнес онлайн интернет басмасы. 28 апрель көнне Русия мәгълүмат чараларында Татнефть, Башнефть һәм Руснефтьне берләштереп, аның җитәкчесе итеп Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков куела дигән хәбәрләр булды. Русияның Система акционерлык финанс корпорациясе башлыгы Владимир Евтушенков чыннан да Лужковка шундый тәкъдим ясалганлыгын әйтә. Евтушенковта бер экс-президент эшли инде. Башкортстанның элекке башлыгы Мортаза Рәхимов Башнефть ачык акционерлык җәмгыяте мөдирләр шурасына керде. Бизнес онлайн язуына караганда, система инде күптәннән Татнефтькә кызыга. Әмма система вәкилләре әлегә моны кире кага. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков узган ел 61,8 миллион сум акча эшләгән. Хөкүмәт сәхифәсендә түрәләрнең керемнәре турында мәгълүмат бирелгән. Анда Халиковның машинасы юк диелгән, ике гаражы һәм 267 квадрат метрлы фатиры булу турында әйтелә. Халиковның җәмәгате узган ел 352 мең сум акча эшләгән. Аның Lexus, Porsche Cayenne машинасы бар. Шулай ук 224 квадрат метрлы ие, 106 квадрат метрлы фатиры һәм 800 квадрат метр җире булу турында да әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин парламентта Тукай шигырын укыды. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә республиканың беренче районы вәкилләре катнашында экстремизмга каршы киңәшмә үтте. Бу һәм башка темаларга Татарстан атымга каршы оешмасының республика парламентында каршында авыл хуҗалыгында нурланыш куллануга каршы пикет оештыру турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бүген Татарстан атомга каршы оешмасы республика парламенты каршында пикет оештырды. Дәүләт шурасының 18-нче утырышы алдыннан әлеге оешма вәкилләре депутатларга республикада уздырылучы бертөклеләрне гамма нурландыру программы турында мөрәҗәгать таратты. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанның Спас районында уздырылучы ашлыкларны гамма нурланыш аша чистарту тәҗрибәсе турында атомга каршы оешма күп мәртәбәләр җан суксады. Татарстан хөкүмәте әлеге тәҗрибә хакында халыкка төгәл генә мәгълүматлар биреп бетермей. Узган ел тәҗрибә кырларыннан күпме уңыш җыеп алынган? Җыелган уңыш кая сатылган? Бу ел әлеге тәҗрибә ничә гектар мәйданда уздырылачак һәм күпме бөртекле чәчеләчәк? Бу тәҗрибә өчен нилектән нәкъ менә Татарстанның уңдырышы җирләре сайлап алынган һәм башка бик күп сорауларга җавап табарга теләй әлеге оешма. Бүгенге пикетта да бу һәм башка таләпләрне үз эченә алган мөрәҗәгать сессия эшенә килгән депутатларга парламент керешендә тәкъдим ителде. Әлеге мөрәҗәгатьтә Дәүләт шурасыннан шулай ук Татарстан гражданнарының һәм киләчәк буыннарының экологик хокукларын тәэмин итүне, бөртеклеләрнең гамма нурланыш аша чистартуны туктатуны, республика территориясендә әлеге нурланыштан уздырылган ризыкны сату, куллану һәм таратуны тыя торган канун кабул итү соралды. Гамма нурланышка каршы чыгучылар белән тәртип сагында торучылар арасында кызу бәхәсләр дә булып алды. Башта пикет урыны буенча сүз көрәштерү булса, аннары пикетчыларның барабан кагулары парламент полициясенә ошап бетмәде. Нәтиҗәдә кисәтү ясалгач барабан кагу туктатылды. Барабан кагуга рөхсәт ителмәүгә сәбәп итеп, тавышның депутатлар эшенә комачаулавы күрсәтелде. Пикетчылар янына иң элек Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов тукталды. Ул әлеге оешма вәкилләрен бу тәҗрибә турында иркенләбрәк сөйләшү өчен үз фирхасына чакырды. Миргалимов республикада уздырылучы теләсә нинди тәҗрибә халыктан яшерелмәскә тиеш дип санай.
Нинди тәҗрибә уздырмак кирәк? Менә бит Чернобыль шартлады да, атом строительство туктаттылар бит. Хәтта конструктор итәргә кирәк иде. Күп акча җилгә төште. Аннан соң бит мин туже авылда үскән дигет. Совет чорында да 35-40 центнерне менә дигән балалар иде. Менә узган ел засока булды да 600 мең, 700 мең генә тонна. Ә безнең кайл тең миллионнарча тонна 64 миллион алган ипләр юк бит. Аның белән генә уңдырышны уңышны Трибун я говорю, жирный, сюрмесен, жирго, аж крытмесен, парно калдырмасен. Мин улим, мене бу хан республикада кирек миде. Мене минем трошки зелен шундай. И мин мене бу пикетчиклар егенда.
Дип белдерде Хафиз Миргалимов. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин дә әлеге пикетны уздыручылар белән сөйләшеп, үз фикерләрен әйтте. Аның сүзләренчә, атомны ризыкка кертү бер дә дөрес эш түгел.
Үзем кеше буларак та, ни буларак та, мин бу әйбергә бөтен нишкәлекләрен аңлап бетермим, мин аның технологиясен. Ләкин Атым болған жерде, анды әйбірлер болған жерде ұстақ болырға керегін білем. Әйе, біз өз уақытында атым электр станциясын түзетмейше қаршы тұрып, біз өзіміздің сөзімізді айттық. Міне мында да бізден енді тегі нендейдір санаулар, эксперименттер өткере тұрған көшелер ясамасындар еді. Міне шушыларға мен енді жаным тәнім білен қаршы. Бигерек тәлі міне менің іштігім бойынша ол Россияның бүтін регионларында жоқ. Әнеге бізді сайлайлар? Көресің біздің яки аның шушы іштен көп мүдір пайдаларға тілеуші кішілер бар, яки бұл қорқыныштықтың нәрсе екенін біз аңлап бітірмейбіз. Мен енді мен атом бомбасының көріп тұрамыз нендей нәрселер екенін. Әнінде Японияда бүтін проблема жоқ бит, хаман шушы ядерніні білен шаққаталар. Енді бізді жерге кіртсек міні, ризығымызға кіртсек, бұл енді бізге өзімізге өзіміз қабір қазу біле бір. Мен білмеймін, мен бит оның специалист түгіл. Шоңарға көре мен енді аларым, мен білем біре-біріне, ядерні реакция білен, аны біле шайырға ярамағаным білем. Бұл кішілік дүниясына әфәт кетіратырған әйбір, бәлкі аның келешекте табырлар, нендедір йолларын, міне, шынки энергия жер шарында бит аман кеймей, жер шарын қазір нефтін сорып бітіребіз, көмірін сорып бітіребіз, нендедір рәуіште ол бәлкі энергия носитель боларақ керектір, әмі ләкін игінге ризыққа кірту, ол енді бе қорқыныш әйбір, деп санаймын.
Дей Туфан Миңнуллин. Пикетшілерінің ризасыздық акциясы парламент отырысында да қойтауыз кетіріп шығарды. Депутатлардың сұраулары арасында егіндерді гамма нұрландыру тәжірибесі зор қызықсыну оятты. Сессия отырысын алып барған Фәрит Мұхаммедшиннің гамма нұрланыш тәжірибесі турындағы сұрауына вице-премьер һәм ауыл хуҗалығы һәм азық-түлік министрі Марат Ахметов әлеге тәжірибені тоқтатулары турында білдірді.
Фарид Хайрулович, у нас несколько системных встреч было, в том числе с сторонниками за и против. Мы, учитывая все, остановили всяких производственных испытаний.
Ди Марат Ахметов. Атымға қаршы ұйышмы вәкілі Альберт Гарапов, ауыл хұжалығы хәм азық-түлік министрінің әлігі жауабы біліңгіне қанағат болмауларын, Татарстан парламентының мұндай тәжіребелерінің ғымымен республикада оздырылуын тыю турында қонын қабыл етуі керекілігінде білдірді.
Қазаннан Райнур Шакерін әтіңладық.
Азаттық радиосы.
Пәнжешәмбі күнні Татарстан Дәулет Шурасының пленар ұтырышында бошқа қызықлы уақиғаларда болды. Депутатлар қырықлап мәселеден тұрған күн тәртебіне Татарстан президенті Рүстәм Миңнехановның һәм Туфан Миңнуллиннің тәқдимлерін де үстәділер. Республика президенті Зилә Уәлиевіні премьер-министр урынбасары етіп белгілерге депутатларының рұқсатын сұрады. 10 йыл дәвамында хөкүмәтте эшләүче Зилә Уәлиева депутатларның сұрауларына жауап беріп, гражданлық жәмғиятын нығыту, иҗтимағи ұйышмалар белән шөгылләнүче премьер-министр урынбасары итеп расланды. Депутат Туфан Миңнуллин пленар утырышта Габдулла Тукайның бер әсәрен яңғыратырга тәкъдим итте һәм тәнәфис алдыннан аңа бу мөмкинлек бирелде. Татарстан Дәүләт Шурасы мөнбәренә күтәрелеп, Туфан Миңнуллин Габдулла Тукайның 1913 елның февралендә Романовлар династиясының 300 йыллығы уңайыннан язылған әсәріне еш қына дұрыс тәржіме итмәуләрі һәм ялғыш тәсирләр нәтижелер ясау ұшырақлары турында әйтте. Туфан Миңнуллин Тукайның ұлық юбилей мінәсәбәті білән халық үмітләрі шиғырының 3-ші һәм 4-ші бүліклерін рус тіліне өзі тәржіме әйткен. Татарстан халық язушысы депутат Тукай әсәрінің шушы үлішін Татарстанның 2 дәулет тілінде де оқып берді.
Как вы знаете, в 1913 году исполнилось 300 лет династии Романовых в России. По этому случаю Тукай обратился к царю с таким стихотворением. Я прочту сейчас на двух государственных языках отрывки из этого стихотворения. Во многих переводах неточно передается мысль Тукая, поэтому подстрочный перевод этого стихотворения на русский язык сделал я сам. Рус жерінде біз әсерлі ізліміз, тарихында бір де тапсыз күзгіміз. Рус білен тұрмыш кешердік сайрашып, тіл, лұғат, ғадет вә әқдет алмашып, бірге тұрмыш, біргелік шиттен ашып, біз шаярыштық вақытлар алмашып. Еш бітер ме тарихи бұ біргелік, біз туған бір жіпке бірге тіркеліп, біз суышта юлбарыстан күшліміз, біз тынышта аттан артық шлибіз. Шул халықтың мұнақы құқта шахтыюк. Хаккыбыз уртак ватанда шахтыюк. В стране русской есть и наша огромная доля. Зеркале истории этой земли мы счастливы. С русскими мы прожили века, обменялись языками, нравами. Бывало и такое, времена мы и шутки шутили на поле брани. И нет конца нашей истории единства, одной нитью мы связаны на века. На поле брани мы сильнее тигра, в труде мы выносливые коня. И ужель у такого народа нет никаких прав полноправно жить на этой общей родине? Мы имеем на это право, имеем полное право. Спасибо.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллинның пәнҗешәмбе парламенттагы чыгышын тыңладык. Тукайның туына 125 ел тулуга багышлап, татар дөньясында үткәрелүче чаралар турында бүгенге тапшыруыбызда соңрак тәфсилләбрәк сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә матбугат күзәтүе белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Қозан шәһәренең кайбер урамнарына моторлы көймә җибәреп була иде быел. Арттырып әйтүем түгел, диелә безнең гәҗетнең суда яшәүче ветеран язмасында. Шул ук санда әйтсәм әйтим рубриксында Татарстанның янәдән радиация тормасына басуы әйтелә. Безнең гәҗетнең чираттагы саны белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Сәйдулла әфәнде газетаның соңгы санында атын төшеннән зыян күргән кешеләрне искә алып, үткәннәрдән сабак алырга чакыра. Ләкин күп-күп нольләр тезелеп киткән очракта, меңнәр җаны белән исәпләшмәүчеләр арта икән. Мисал өчен әллә кая барасы юк. Шул ук Татарстандагы булган хәлләр авторның күңелен пошаманга сала. Экологлар, атым төшкә каршы оешма вәкилләре республикабызның Спас районында терлекләргә төшкән сәер авыру турында чаң суга. Маллар хәлсезләнә, аяктан егыла һәм тиз арада үлеп тә китә икән. Халык әйткәнчә, үлгәнче суеп өлгерсәләр дә итен авызга кабарлык түгел. Экологлар моны Спас районында Росатом белән берлектә үткәрелгән экспериментка бәйләп карый, ди Кутушев радиация тормасы язмасында. Кышын кар күп булуга карамастан, елгалар ярларыннан ташымады. Безнең гәҗит журналисты Эльвира Фатыхова да Зюя елгасының ташып акканын күрер өчен авылга кайта. Ләкин ул көткән күренеше булмый. Елганы резин итек киеп чыга алырлык ди. Эреген кар сулары җиргә сиңеп барган. Казан тирәсендә дә шундый хәл күзәтелә дип әйтер идек, тик алай түгел икән. Проезжая урамында яшәүче Рәйса Падаутованың өенә эләгү өчен быел да билдән су йөреп керергә кирәк булган. Бу аның өчен гадәти хәл. Шуңа күрә ул март башында ук язгы ташуга әзерләнә башлый. Беренче эш итеп өй астындагы бәрәңгесен чыгарып печәнлеккә күтәреп куя. Ике атнага җитәрлек азык-төлек алып, пишереп суыткычка тутыра. Чөнки кибеткә бару өчен билдән су йөреп чыгарга кирәк. Эчә торган су җыеп куя. Алай гына да түгел, бер атна тирәсе өй эшендә дә резин итек киеп йөрергә мәҗбүр Рәйсә апа, ди Фатыхова суда яшәүче ветеран язмасында. Инде йорт бер якка уша башлаган, бөтенне яшәмәслек хәлгә килеп утыра икән. Су басу ел саен кабатланган һәм быел да шул ук хәл ди. Сугыш чоры һәм хезмәт ветераны Рәйсә ханымның кызы Гөлшат Даутова әнисенә ярдәм итәргә теләп кая гына бармаган, кемгә генә мөрәҗәгать итмәгән. Кая барсаң да әниегез тылавик дип кул гына сылтылар. Безнең белән рәттән торышы урамдагы йортларны да су баса иде. Аларга яңа фатирлар бирделәр. Бу су басулар 1980-нче еллардан бирле дәвам итә. Су суыртырга насос куйган булалар, аның көче җитми. 2001-нче елда су тәрәзәләргә кадәр күтәрелде. Бөтен җиһаз ишереп бетте. Җәйгә кызу көннәрдә дә өй аслары кипми, ширкиләп бетә, дигән Гөлшат ханым безнең гәҗит журналистына. Рәйсә Даутовның үй тирәсен су быел 9 мартта ук баса башлый. 17 апрельдә идән өстенә чыгып 15 сантиметрга күтәрелә ди. Әлеге хәлне республиканың төрле мәгълүмат чаралары яктыртуга карамастан, ветеран ханымны су эшеннән коткаручы табылмаган. Гомумән, бу язманы укыганда Казанда шундый хәл булу мөмкинмени дип әйтәсе килә. Ләкин шын барлык башканны күрсәтә. Фатыхова су басының сәбәпләрен дә әйтә. Һәм язмасын хис кичерешләрен кушып тамамлый. Шуңа аптырым, әле кыш көне үк түрәләр без язгы су басуларга әзер, моңа фәлән миллион сум акча бүленде дип шапырынды. әттік ағыр шекте, ол миллионларының қоя юғалуы хақында халық алдында бірнінде хисап тұтқан кіші болмады, дей Эльвира су үшінде яшаушы ветеранны қызғанып.
Біздің ғажетнің шираттағы шығарылышы білән қозандағы хабаршыбыз Рүстем Исхақи тоныштырды.
Азатлық долқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шәршәмбе көнне Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйенов узган ел ахырында Татарстан президенты бүләк иткән Fiat автобусына бер төркем укучыларны утыртып Казанга килде. Өч Бәләбәй кызы Илһамлы каләм иҗади конкурсында мактаулы урыннарга лаек булды. Гүзәл Минһаҗева шигърият бүлегендә 3-нче урын алды. Гүлнәс Төхвәтшинага шигърият номинациясендә диплом тапшырылды. Эльмира Фәйрушинага бу бәйгенең уйыштыру комитетының рәхмәт хаты тапшырылды. Бу турда Азатлык хәбәрчесенә Нур Мөхәммәт Хөсәйенов сөйләп бирде. Шулай ук татар гимназиясендә башкорт телен укыту күләме тирәсендә килеп чыккан бәхәскә ачыклык кертте. Нәкъ шушы көннәрдә гимназиягә Башкортстанның мәгариф министрлыгы һәм бөтен дөнья башкорт корылтайы вәкилләре дәүләт телен укыту мәсьәләсен тикшерү өчен килеп төшкән. Нур Мөхәммәт Хөсәйенов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Райнур Шакир сөйләште.
Бу килүебезнең сәбәбе балаларның җимеше инде. Алар Илһамлы каләм дигән конкурска катнаштылар. Һәм инде махсус шакыру кагазы килде. Балаларның сөенечен үз күзем белән күрим әле дип аларга ярып килдем инде. Берсе 3-нче урынга лаек булды, берсе номинациядә матур кагазларда калганнары инде яхшы эшләре өчен билгеләп үттеләр мактау кагазлары белән. Шуңа менә сөенеп бүген Тинчурин театрына килдек. Монда бик җылы каршы алдылар безне, директор да, урынбасары да. Балалар Тукаебызга багышланган күргәзмәләрен карап, шок катып, хайран булып йөриләр инде. Сөенәбез шулкадәр. Бой выставка, анда безнең киемнәр, гомман көн күрүш әйберләре шулкадәр нәзакәтле, шулкадәр зәвыклы. Менә горурланып йөрибез үзебезнең татар булганыбызга. Мондый кием менә беркемдә дә юк. Уйлап карасаң, менә шуларга сөенеп йөрим. Кичә генә балаларымның шушы эшләре өчен, хәзер балаларыбыз белән халкыбыз өчен сөенешеп йөрибез.
Нинди конкурс булды соңгы кичә?
Анда инде балалар иҗади эшләрен җибәрделәр. Кем шигырь, кем прозада һәм башка. Шул эшләрен алдан җибәргән идек инде. Монда жюри бик тәңгәл караган. Менә шул хәтле зур эшне оештырганнар, балалар бит кунатланып кайтып китәләр.
Башкортстандагы эшләр дигәндә, Татарстандагы эшләр әлбәттә алга бара. Башкортстанда ничә икән, ансын менә кызыксынган идек. Әле сезгә шалтыраткан идек, ул Казанда дип әйттеләр дә. Менә хәзер сезнең менә очрашырга туры килде. Башкортстандагы сезнең гимназиядә ниндидер сезне сораучылар булган икән, сез ишеткән идегезме?
Юк әле. Мин монда килгәч симкамны алыштырам, Казан симкасы белән йөрим. Эшкә шалтыратырга башка килмәгән, анда минем телефонны белмиләр. Шулай булгач, хәзер мин шалтыратырмын инде.
Башкортстанда сез бик күп эшләр башкарасыз. Ничек сезнең эшләрегез?
Рахим заманында безне инде шүкеделәр инде. Хәзер ул бер яктан кемеде дисәк, әмма ки обернадзор килеп башкорт телен әз укытасыз дип мине судка биргәннәр иде. Һәм ул судта без җиңеп чыккан идек. Нәрсә дип әйтәм икән инде. Менә яңа килгән президентның милләтләр арасын, шул исәптән иң беренче татар белән башкорт арасын ниндидер бер цивилизационный җайга салырга тырышканлыгын без туябыз билгеле. Яңа мәгариф министры да шулай булырга охшаган. Әмма ки бит әле урыннарда калдылар. Элеке механизмның тәгәрмәчләре, шөрифләре вак түрәләр. Алар инде менә сыйыша алмыйлар Татарстан белән Башкортстан арасында. Шынлап та, Құдайға шүкір, алға таба бара, бетін яқшылыққа бара. Мына шушы обернадзорның да шулай қиланып кетіп сотқа берулерін мен шуңардан деп аңлайм. Ничек те мына яқынлашмасын ике халық. Ол беттеге тиле-тиле деген сайын тигенек бу ешекіре. Мәскеу тересінен қыздырып жіберелер. Мына шушы бір шауқым дәвам ите әлі. Кызганышка каршы. Үстәге түрәләр дип әйтсәк инде, яхшы мәгънәдә әйткәндә, ничектер яхшылыкка итергә тырыша. Ә монда астагылар әле хаманда элекене үзенчә барырга тырыша. Менә шушы вазгыят, күшеш вазгыяте дигәндә, ул шулай ук катлаулы бара булса кирәк, һәм ул җиңел генә үтмәс инде, ул аңлыйм мин аны шулай буласын. Әмма ки үстәге хуҗаларның нияте изге булгач, мин инде уйлыйм, бу кыенлыкларны без ничектер үтә алырбыз һәм киләчәктә бер халык шикелле татар башкорт халыклары үзебезнең мәнфәгатьләребезне Москва алдындамы яки дөнья белән идарә итүче кешеләр алдындамы саклый алырбыз, яклый алырбыз дип исәплим. Һәм шуңа ышанасым килә. Һәм Ходайдан шуны сорыйм, безгә шул шу юлда ярдәм бирсәң иде, аңлашу бирсәң иде дип.
Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйнов белән Казан студиясендә хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан хәбәрләрен әле дәвам итәрбез. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә республиканың беренче районы вәкилләре катнашында экстремизмга каршы киңәшмә үтте. Тапшыруыбызның икенче өлешендә бүген сезгә шулай ук Ижауда, Оренбур якларында Кызыл Ярда Тукайга багышлап үткәрелгән чаралар турында сөйләрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Кушма штатларының көньяк-көнчыгышындагы 5 штатында көчле давыл нәтиҗәсендә кимендә 200 кеше үлгән. Рәсмиләр үлүчеләр саны артырга мөмкин дип белдерә. Йөзләрчә кеше яраланган. Марокконың Маракеш шәһәре үзәгендәге кафеда булган көчле шартлау нәтиҗәсендә 14 кеше үлде. Алар арасында чит илләрнең ватандашлары да бар, 20 кеше яраланган. Марокко эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, шартлау криминал белән бәйләнгән булырга мөмкин. Гыракның төньяк Дагы Киркук шәһәре янында булган шартлауда 6 кеше үлгән. Алар арасында полиция генералы да бар. 12 тыныч кеше яраланган. Полиция машиналары караваны Хавиджи шәһәренә барган вакытта бомба куелган машина шартлатылган. Кушма штатлар рәсмие Кытайны диссидентларны эзәрлекләүдә гаепләде. АКШ дәүләт секретареның демократия, кеше хокуклары һәм хезмәт ярдәмчесе Майкл Познер бу хакта ике ил арасында хокук яклауга багышланган сөйләшүләрдән соң белдерде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының мәгълүмат чаралары иреге вәкиле Дони Мияткович Беларус җитәкчеләре сүз иреген кысуны дәвам итә дип белдерде. Чәршәмбе көнне Беларусның мәгълүмат министрлыгы оппозиция дәге халык иреге һәм безнең кыр газеталарының эшләрен туктату турында шикаятьне илнең югары хуҗалык мәхкәмәсенә тапшырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татнефть, Башнефть һәм Руснефть şirketләрен кушу турында бернинди сөйләшүләр дә булмаганлыгын әйтте. 28 апрель көнне Россия мәгълүмат чараларында Татнефть, Башнефть һәм Руснефтьне берләштереп, аның җитәкчесе итеп Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лошков куела дигән хәбәр булды. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков узган ел 61,8 миллион сум акча эшләгән. Бу хакта хөкүмәт сәхифәсендә түрәләрнең киремнәре турында мәгълүмат та әйтелгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә республиканың берничә районы вәкилләре катнашында экстремизмга каршы киңәшмә үтте. Соңгы елларда шәһәрдә экстремистларның тотылуы турында шактый гына хәбәрләр булган иде. Башкортстан халыклары телләре турындагы канунны гамәлгә ашыру комиссиясе урамнардагы элмә такталарда башкортча язуларда җитешсезлекләр табучыларны бүләкләргә тәкъдим итә. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин булар турында тәфсилләбрәк сөйләгәннән соң республикадагы айнытқычларны алмаштырган социаль реабилитация үзәге эшчәнлеге белән дә таныштырыр.
Октябрьский қалаһында экстремизм дип карту буенча ултырыш үтте. Онда ошы төбәктән Туймазы, Бәләбәй, Ермәкәй, Бишбүләк, Шаран, Бүздәк, Мияка райондары вәкилләре лә сакырылды. Олар алдында баш мөфти Тилгат Сафатаҗетдин, Башкортстан мусулманнары диния назараты рәисе Нур Мөхәммәт хәзрәт, президент хакимәте белгестәре сыгыш яһаны. Яшьләр экстремизмга еш алыгалар, уларга дөрес дини тәрбия бирергә кәрәк диелде ултырышта. Октябрьский қалаһы имам хатибы Мәүлиҗан хәзрәт Сибгатуллин унда каралган мәсьәләләр турында ошаларды һөйләне.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Башкортстан Республикасы Президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияара мөнәсәбәтләр буенча Совет Октябрьскийда дини экстремизмны кисәтү буенча эш киңәшмәсе үткәрелде. Анда Русия мусульманнарының үзәк дини назараты рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗдин хәзрәтләре һәм Башкортстан Республикасы мусульманнарының дини назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигматуллиннар, Башкортстан Республикасының эчке эшләр министрлыгы, федераль и милли хезмәте вәкилләре катнашты. Киңәшмәгә шулай ук республиканың 8 районыннан район шәһәрләренең имамнары, имамнарның ярдәмчеләре һәм хакимият башлыклары чакырылган иде. Барлыгы 200 ләп кеше. Һәм безнең бу домтехника бинасы, элеккеге домтехника бинасы, хәзер музыка училищесы бинасы 500 кешелек зал тулы иде. Башкортстан Республикасында 4 миллионнан артык халык, 130 милләт кешесе яши һәм 22 дин юнәлеше бар. Республикабызда ислам дине өстенлек итә. Халыкның 65% мусульманнар. Шулай булуга карамастан, милләтләр үзара тату һәм дус яши. Соңгы вакытта гына дин милләт нигезендә хәлләр киренкеләнде. Бу безнең республикабызда гына түгел, әгәр радио телевидениене ачсак, бөтен дөнья буенча күзәтелә. Мәсәлән, Египетта булсын, Туниста булсын, Мәскәүдә Маниж мәйданындагы вакыйгалар ныгына алыйк. Милләт динара бәрелешләр куркыныч нәтиҗәләргә китерә. Шуңа да киеренке мәсьәләләрне вакытында хәл итәргә кирәклеге турында уйланылды һәм шушы киңәшмәне Октябрьский шәһәрендә үткәрү турында карар кабул ителгән иде. Аеруча, яшь буын экстремистлар тозагына тиз эләгүе ихтимал. Мондый күңелсез хәлләр булмасын өчен яшьләр арасында аңлату эшләре үткәрергә кирәк, диде Башкортстан Республикасының президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияара мөнәсәбәтләр буенча совет рәисе Вячеслав Петков. Җыелышта республикада мәдрәсә, мәчетләр санын арттыру, мөселман банкларын төзү, дин әһелләренең үзара килешеп, киңәшләшеп эшләргә кирәклеге ассызыкланды. Һәм хөрмәтле мөфтиләребез Тәлгат Таҗдин хәзрәтләре һәм Нурмөхәммәт хәзрәтләренең авызыннан дөньяда бернинди дин дә кешеләргә үзара дошман булып яшәргә, бер-береңә начарлык кылырга өндәми, нинди дин һәм милләт кешеләре булуга карамастан, без барыбыз да Аллаһ тарафыннан яратылган, үзара килешеп, тату бер гаилә булып яшәргә кирәк, дип хөрмәтле мөфтиләребез ассызыклап әйттеләр. Мәдрәсәбездә күпчелек башкорт татар балалары һәм шулар белән бергә башка милләт балалары да укый. Шуңа да туган телгә, туган илгә мәхәббәт тәрбияләү иң изге бурычыбыз.
Нурлизан хәдрәсе Бугатулы Нурул Ислам мәдрәсәһе имам хатибы ошаларды һөйләне. Октябрьский тирәһендә бындай гаугалар еш була тора. Март айында гына унда 18 яшьлек егеткә карата мәхкәмә тыңлаулары үтте. Әлмир Балдыков атлы егет хокук хаклау хезмәткәре гомеренә янаган өчен хөкем ителде. Былтыр ул урындагы милиция бүлегенә барып, милиция капитаны 30 яшьлек иргә босак белән ташлангайны. Әлмир Балдыков бул кылыгын милиция Коръан тәгълиматлары буенча түгел, конституция буенча яшәгәне өчен яза. Олар Коръәннең дошмандары дип аңлатты. Психик медицина тикшеренүләр егеттең акыл ягыннан ул тикм камил булмаган күрсәткән. Әлеге мәхкәмә карары һаман да анык түгел. Мәхкәмә карар чыгарган сурокта уны төрмә түгел, дәваханала мәҗбүри дәва көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда халыклар телләрен хаклау, өйрәнү һәм үстерү буенча республика программасы әзерләнә. Бул турында Башкортстан халыклар телләре турындагы канунны гамәлгә ашыру буенча хөкүмәт карамагындагы комиссия утырышында белдерелде. Бага тиклем 2006-10 елларга исәпләнгән дәүләт программасы эшләнә. Хәзер уга алмашка 2016 елга саяңгы документ өстендә эш башлана. Уга яуаплы итеп мәгариф министрлыгы билдәләнә. Телләр турындагы комиссия составлы тулы сатирлек яңартылды. Уга етәксе итеп вице-премьер республика хөкүмәте аппараты етәксеһе Илшат Таҗетдинов билдәләнде. Яңартылган комиссияның тәүге ултырышын башкорт телендә асып ул ошаларды әйтеп үтте.
Менә үсә, ошо көндәрдә Башкортстан Республикасы халыклар телләре турында законды тормышка ашыру буенча комиссияның яңа составы расланды. Бүген аның беренче ултырышы. Бел ултырышта закон үтәлешенең бүгенге көнгә тиклемге йомгактарын, проблемаларын карасак, ошоннан чыгып комиссияның яңа эш юнәлешләрен билдерергә тиешбез.
Артабан ултырыш рус телендә барды. Башкортстан халыклары телләре турындагы канунның үтәлешен тикшерү буенча комиссияла 2006-2010 елларга кабул ителгән дәүләт программасы үтәлеше һөҗүмтәләре каралды. Мәгариф, мәдәният, мәгълүмат һәм киң коммуникация министрлыклары, Фәндәр академияһы, Өфе ҡалаһы хакимияте вәкилләре программа үтәлеше менән таныштырды. Комиссия рәисе Илшат Тажетдинов әйтеүенсә, республикалы телдәр тураһында канун 12 ел элек кабул ителгән, уны артабан гамәлгә ашыру өчен һүздән эшкә күсергә кәрәк. Әйткәндәй, ошо яһәттән дәүләт йыйылышы ҡоролтайы депутаты Рөстәм Күзбәковтың да үҙенсәлекле тәҡдимдәре бар.
Бик күп проблемалар килеп сыға тәржемә менән. Афишаларда, башҡа ерҙәрҙә, ҡайһы берҙә тәржемәне дөрөҫ үткәрәләр, ә реклама агентстваларында уны эш иткәндә дөрөҫ яҙмайҙар. Унан шундай казустар килеп сыға башлай. Мин уйлайым, халык демократияһын бында эшкә индерергә кәрәк инде. Сөнки бөтә республикала шундай конкурс үткәрелһә, кемдәр менән шундай тәржемә казуслары менән кем күберәк таба, кайда таба, шуларга бер төрле дәртләндереп, бәлки премияләр бирергә тиге, грамоталар дигәндә шундый кешеләргә күп кенә кешеләр бу эшкә кушылырга мөмкин. Һәм икенче яктан менә муниципалитеттарда урындагы властьлар комиссияны көтеп ултырып, тәржемәне мәсьәләләрен карап кына үтеп чыгара алмый, бу төрдә. Шуның өчен менә улар бу эште үткәрә өчен шундай конкурс үткәрергә мөмкин. Иң күп казустар булган муниципалитетка.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Рөстәм Күзбәков дөрөҫ яҙылмаған һүҙҙәр өсөн хакимиәт башлыҡтарын оятҡа тарттырыу кәрәк тип иҫәпләй.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Республика буйынса айнытҡыстарҙы алмаштырған социаль реабилитация үҙәге эш башлауға 4 ай тулып та китте. Эске эштәр министрлығы ҡарамағындағы айнытҡыстарҙан айырмалы банда алып килгәндәрен сәләмәтлеген табиптар тикшерә, кәрәк осраҡта медицина ярҙамы күрһәтелә. Хатта йыуыныу кейемдәрен талартып үтекләү кеүек хеҙмәттәр ҙә бар. Әлегә социаль реабилитация үҙәгенең көньяҡ бүлексәһе эшләй, Сама менән йәй башларында үҙәктең Черниковка биҫтәһендә төньяҡ бүлексәһеле эш башлай. Уларҙы тотоу ҡала ҡаҙнаһына йылына 1.5 миллион һумға барып баҫа. Бынан тыш асырбаҡтарға паспорт, башҡа документтарын юллап алыуҙа, эшкә урынлашыуҙа ла булыштыҡ итәләр. Мәҫәлән, бер асырбаҡ элекке билдәлегенә бер йырсы эш урыны табып эш башлаған. Үҙәк етәксеһе Абдразаҡ Мусин.
Беҙҙә 758 кеше булды мына 30 декабрҙән 2010 йылдан 24 апреле 2011 йылға тиклем 758 кеше булып сыҡты беҙҙә. Шуларҙың 52 кешеһе бомж.
Ә һез ниндәй принцип буйынса алаһығыҙ үҙегеҙгә кешеләрҙе?
Беҙгә бит полиция алып килә. Урамдан атлай алмаған енәйәт объекты булырға мөмкин, енәйәт субъекты булырға мөмкин, мына шундай кешеләрҙе. Аларҙы, мәсәлән, талап китергә мөмкиндәр, алар исерек, бик исерек аяғында ел батып тора. Шәм беҙҙең бында фельдшерлар ҡарай, давлениелар үлсәп, шәм беҙҙең палаталарға урынлаштыралар инде андай кешеләрҙе. 51 койка места беҙҙең был беҙҙең көньяҡ бүлектә. Алла бирһә, шул июньнәрҙәме асылырға тейеш беҙҙең төньяҡ бүлексә хеҙмәтләндерәсәк. Черниковка, Орджоникидзе һәм Калинин районын.
Ә унда йоҡлап сыҡҡан өсөн күпме түләйҙәр?
Әле йоҡлап сыҡҡан өсөн әлеге ваҡытта бушҡа.
Уларҙың эш урындарына хәбәр итәһегеҙме?
Эш урындарына кемнәр мына әлегә ике тапҡыр һәм ике тапҡырҙан күберәк эләккән кешеләргә беҙ эш урындарына хәбәр итмәйбеҙ, ә бирәбеҙ мәғлүмәт наркология бүлексәһенә һәм дә ебәрәбеҙ административ комиссия, һәр бер районы бар административ комиссия, исеректәрҙе дөрөҫ юлға баҫтырыу буйынса инде шул комиссияға ебәрәбеҙ.
Социаль үҙәктәр ҡала бюджетына күпмегә барып баҫа ул?
Ҡала бюджет барып баҫа 14 миллионға йыллыҡ.
Ә ул үҙен аҡлаймы ошолай итеп бомждарҙы йыйып айнаҡтырып сығарыу?
Мин уйлайым, аҡлай тип. Ни өсөн тигәндә, основной беҙҙең ни мәсьәлә кешеләрҙең һаулығын һаҡлап ҡалыу. Больницаларҙа бит инде ауырған кешеләргә урын юҡ. Не то, что итреклерге. Шуның өчен безгә скорый линия скорой помощи буенча врачларда алып килделәр монда итреклерде.
Аңлашыла, яшер урыны булган испайрак киенгән итрек егетләрне алып барып айнықтырулары мөмкин. Улар рәхмәт әйтергә мөмкиндер.
Ә
менә урамдагы асырбактарды йып алып берәй файда бармы һуң алардан?
Ну, асырбактар рас, улар тоже битендә менә кайлар кунып сыгырга тиеш.
Асырбак өрәне балгасы яхшы урын, яхшы мөгәлләмә, шулай кунак кызлар даими килә башламаясакмы?
Ну, без алар менән һәр бер асарбақтар менән һөйләшеп үткәрәбез. Кайһы адамдар, мәсәлән, без 4 юлга бастырабыз, һөйләшеп, менә кайдандыр эш табып бирергә һәм кайһы берен җибәрәбез, һөйләшеп республика бомждар үзәгенә. Анда аларга паспорт алып бирәләр һәм тоже андай эшләр менән алар тоже шөгыльләнәләр инде асарбақтарга.
Абдразга агай буна хәдә әйттегез, 30 декабрьдә асылганда алып 52 асар бак һендә яклап кунып чыккан бит. 52 асар бар карагыннан берәйһенең дөрес юлга баскан әле һездә шундый практика бармы, юкмы?
Бар дип әйтергә була. Менә әлеке килеп йөри, менә бер дарул артист булган, менә әле ул килмәй, менә хәзер кайдар, менә эшкә урлаштым дип бер килеп киткәнне, филармония киләһендә йөрәем ярдәм итәм дип, менә әле күренмәй.
Әйткәндәй, социаль мәсьәлә буенча бул өфелә бер генә яңалык түгел. Ошо көндәрдә Киров районында килемдәре яшәү минимумынан азрак булгандар өчен махсус ашхана асылды. Унда социаль пенсионерлар, инвалидтар, күп бала тәрбиялегән гаиләләр агзалары барып, бер ай ярым самаһы бушлай төшке аш ашай ала. Хәйрия акциясен Өфе қалаһы катнашы гына түгел, Өфелеге Пятерочкага кибеттәр селтәре һәм Бердәм Россия фирҡаһы финанслай.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатҡуллин таныштырды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Удмуртия башкаласы Ижауның Татар гимназиясендә Тукай туған көнгә туры китереп, ел сайын туған тел атналыгы үткәрелеп килә. Быел исә анда филология атналыгы үткәрергә булганнар. Чараларга мәктәп укучылары һәм ата-аналарына түгел, Ижауда яшәүче башка татарлар да килә. Атналык кысаларында Казаннан килгән шагыйр Роберт Миңнуллин белән очрашу да үткән. Ижау Татар гимназиясендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Туган тел атналыгы Ижау шәһәренең татар гимназиясында да ел саен төрлеләндереп уздырыла. Быел биредә татар теле атналыгы гына дип чикләнмәделәр. Гомумән, филология фәннәре атналыгы уздыруны күздә тотабыз дип уртаклашты татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Гимназия ачылганнан бирле без инде Тугай атналыгын татар теле атналыгы дип игълан итеп, аны 10 көн дәвамында шулай билгеләп үтәбез, төрле чаралар белән аны баетып, шушы чараларда үзебез дә катнашып, укучыларны әзерләп, бу эшчәлекле атналык уздыра. Быел инде бу атналык тагы да үзгәрәк. Бу туган тел атналыгын татар теле генә дип түгел, ә гомумән филологик фәннәр атналыгы дип ачып җибәрдек. Менә ул безнең 20 апрельдә ачылып китте һәм инде 29 апрельгә хәтле дәвам итәчәк. Һәм укучылар өчен генә түгел, ә безнең әти-әниләр өчен дә бит татар телен ана телен өйрәнү үзәге булып торабыз. Шуңа күрә дә Ижауда яшәүче татар әти-әниләре, әби-бабайлары, гомумән халкы өчен
Гимназиядә Тукай атналыгы кыссаларында шәһәр күләмендә шигърият бәйрәме дә булып үтте. Бәйрәмдә Казаннан танылган шагыйр җәмәгать эшлеклесе Роберт Миннуллин дә катнашты.
Ижауда Удмуртия Республикасында Тукайның шушы юбилеена багышлап шушындый шигырь бәйрәмнәре уздыру ул шулай булырга тиеш дип уйлыйм инде мин. Әле гимназиядә балаларның шигырь укыганнарын тыңладым, чагыштырып, үзе безнең Казан балалары белән авыл балалары белән чагыштырып карадым. Бернинди дә аерма юк. Чиста, саф, матур итеп укыйлар, шигырьләрне матур итеп сөйләп беләләр. Тукай да бар, Назар Нәҗми дә бар, хәтта Роберт Миңнуллин дә бар. Шуңа күрә инде мин бик сөенеп утырдым, чөнки ул шигырь, ул тел белү өчен иң хикмәтле әсәрләр. Шигырьсез телне өйрәнеп булмый. Иң элек әлбәттә Тукайны.
Иртән гимназия бүлмәләрендә шәһәр мәктәпләреннән җыелган балалар сәнгатьле уку бәйгесендә катнашты. Бәйге 3 төркемгә бүленеп оештырылган иде. Сәнгатьле укуда көч сынашырга килгән башлангыч сыйныф укучыларын республикада танылган шагыйр Гымран Сафин һәм татар теле укытучылары тыңлап бәяләде. Балалар Роберт Миннуллин шигырьләрен укыды. Гүзәл Хәйруллина гимназия укучысы.
Роберт Миннуллин, әле кәш кирәк миңа. Сезгә рәхмәт, бер язда. Минем кәзе түгелсез. Беләсезме? Сезгә миңа кызык түгел, күңелсез. Елысы да килә куячак, уйлап ятам ятам да. Юк шул минем абыем да, юк шул минем апам да, сеңлем дә, кинәм дә, берһә берлә уйнасын, бик тә киләм минем дә. Ә кушылар гөр килә, уйныйлар, шаяралар. Алар күп шул, күмәк шул, шуңа да шаяр алар. Бер иптәш кирәк миңа, энекәш кирәк миңа. Яратыр идем мин аны, хәтта ярак булса да, бакчага илтер идем, хәтта ярак булса да. Энем белән мин урамга уйнарга чыгар идем. Әгәр мине тыңламаса, ничек тә чыдар идем. Әтиләр бик ничә кабат алабыз дип алдылар. Бердән бер кызларына бер энекәш алмыйлар. Күңелсез әйдә миңа, уенчык нигә миңа? Бергәләшеп уйнарга бер иптәш кирәк миңа. берәү генә булса да, ямсыз генә булса да, ялап кына булса да, энекәш кирәк миңа.
Кирәксен сиңа энекәш, дөрестән?
Ие.
Нишләр идең соң аның белән?
Урамга чыгарып идем, яратар идем мине.
Син, Даяна, кайда килдең соң, беләсеңме?
Абдулла Тукайның байрамы.
Ә кем соң ул Абдулла Тукай?
Шигырь яза торган язучы.
Нәрсәләр язган Абдулла Тукай?
Шүрәле, Суанасы, әкиятләр.
Абдулла Тукайның иң таралган шигыре?
Туган тел. Иң туган тел, иң матур тел. Аңка-маңканның теле. Дөньяда күп нәрсә беләм. Син туган тел аркылы.
Гымран Сафин балалар чыгышларын тыңлап, көтелмәгән сөенеч. Укучыларның шундый шигыри җанлы булуына шатланам. Диде.
Безнең әле татарча яхшы белмәгән бу балалар, яхшы итеп шигырь укырлар идем икән, шатландырырлар микән дип бераз шикләнеп тә куйган идем. Ләкин менә бүген балалар күп булмаса да, аларның шигырь укулары, бу шигыри бәйге дөресен әйткәндә мине чын күңелдән шатландырды. Шигырь уку техникасы да җитеп бетмәскә мөмкин. Аларның мимикалары, жестикуляцияләре дә, интонацияләре дә дөрес булмаска мөмкин. Менә шулар җитеп бетәр микән дип тә борчылган идем. Ләкин бу борчылу ларын юкка гына булды. Күгелемә шатлык өстәп җибәрде бит әле.
5-6 сыйныф укучыларына сәнгатьле укуда катнашулары хакында сертификатлар һәм дипломнар тапшырдылар. Аларга бу бүләкләрне танылган шагыйрь Ринат Батталов кулыннан алу зур горурлык та, сөенеч тә булгандыр мәгаен. Ринат Батталов белән бергә төшкән фото балаларга бу вакыйга турында озак еллар хәтерләтер. Сүз Ринат Батталовка.
Мен шуны сиздем. Татар шигъриятына игътибар бар. Тукайның 125 елына багышланган бәйгегә бигрәк тә әзерләнеп килгәннәр. Игез матуритетта укыдылар.
Элкән сыйныфларда укучыларга диплом һәм сертификатны шагыйрь Ибраһим Биектау тапшырды. Әлеге тантанада танылган шагыйрь Роберт Мәңгүлин һәм язучылар катнашуы да балаларга горурлык хисе өстәде. Бераз соңрак балалар да элкәннәр дә шагыйрь Роберт Мәңгүлин, Чалыдан язучы Вахит Имамов һәм башкаларның чыгышларын йотлыгып тыңлады. Роберт Мәңгүлин шагыйрьләрнең тылсымлы дөньясына да бераз пәрдәне ачты.
Шигыр ул бер тылсым инде. Күп чакта аның нәрсә икәнен аңлатып та булмый. Мин әлбәттә монда олуг шигърият турында, чын шигърият турында, бөек шигърият турында әйтәм. Шагыйрь булыр өчен дә әлбәттә иң элек әдәбиятны һәм шигъриятны яратырга кирәк. Шигъриятның серенә төшенергә тырышырга кирәк. Шагыйрь бу сүз белән нәрсә әйтергә теләгән, ул аны ничек әйткән, югыйсә бит инде һәрбер шигырьдә бер ниндәй дә ят сүз юк. Әйтеп Тукайда да, Сибгат Хаким, Хәсән Тупанда да без белмәгән сүзләр бөтенләй диярлек юк. Ләкин шагыйрь менә шушы сүзләрдән сайлап алып, иң кирәкле сүзләрне сайлап алып, шигырь итеп яза. Шигырьның бөтен хикмәте сүзләрне нинди тәртиптә тезеп саласың. Шуңа карап, шигырьның бөеклеге дә, шигырьның кыйммәте дә шуңа бәйләнгән.
Көннең икенче яртысында гимназия укучылары, ата-аналар, кунаклар, атлар залына җыелды. Бәйрәм башланыр алдыннан өлкәннәр дә, укучылар да зур кызыксыну белән Тукай иҗаты буенча балалар ясаган рәсемнәрне карап чыкты. Әдәби музыкаль кичә гимназия укучылары чыгышы белән башланды. Сәхнәдән Тукай әсәрләре, шулай ук туган телгә багышланган җырлар яңгырады. Укучылар башка авторларның балалар өчен язылган шигырьләрен укыды. Роберт Мәңгүлин дә үзенең шигырьләрен җыелган тамашачы игътибарына тәкъдим итте. Удмурт язучысы Вячеслав Арсергий татар теленнән удмурт теленә Тукайның беренче шигырен тәрҗемә иткән. Алар тиздән китап нәшриятында басылачак. Удмурт язучысы Вячеслав Арсергий дусты Роберт Мәңгүлиннең шигырьләрен удмурт теленә тәрҗемә иткән һәм бәйрәмдә ул Роберт Мәңгүлингә табадан төшкән удмурт телендәге беренче китабын бүләк итеп тапшырды да. Чалыдан язучы Вахит Имамов һәм ветеран 4 китап авторы Шиһабдин Садыков чыгышлары да балалар күңелендә озак сакланыр. Кичә Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Әмма кичә тәмамланганнан соң да балалар Роберт Мәңгүлин белән якынрак танышып, аның белән аралашуларын дәвам итте. Туган тел атналыгы Тукай иҗатына балаларны якынайтты. Алар шагыйрьнең әсәрләрен укытучылар кушуы буенча гына иренеп калмас, күңелләрендә дә озак еллар саклар дигән ышаныч зур. Гимназиядә туган телне ирене ел буена алып барыла. Әлбәттә, Тукай атналыгы белән генә шикләнмиләр уку йортында. Алда әле балаларны тагын да кызыклы чаралар көтә.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсендәге Алабай Тал татар авылының мәктәп укучылары да Тукай шигырьләрен өйрәнеп, аның әсәрләренә багышланган кул эшләрен алып, сөйкемле шүрәле кичәсенә җыелды һәм туган телне бергәләп җырлады. Әлеге кичәдә Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова булды.
Абдулла Тукайның тууына 125 еллыгын бәйрәм итү көннәрендә Оренбург өлкәсенең Алабай Тал авылы мәктәбе укучылары тагы бер тапкыр шагыйрь иҗатының мәңгелек булуына инанды. Мәктәптә Сөйкемле Шүрәле исемле бәйрәм үтте. Оренбург татар драма театры сәхнәләштергән Шүрәле ачу сакламый әкият мюзикл авыл балаларын иҗатка этәрде. Балалар Тукай әсәрләрен яхшы өйрәнгән, үзенчәлекле рәсемнәр ясаган, башлангыч сыйныф укучылары шагыйрьнең әсәр геройларын пластилиннан, агачлардан, чүпрәкләрдән ясаса, балалар бакчасына йөрүче сабыйлар Тукайның әсәрләрен рәсемнәр аша белдерде. Алабай Тал мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Лина Ахмәмәтова булай диде.
Тукайның юбилеенә без инде рәсемнәр выставкасын ясадык, балалар поделкалар ясады инде, печәннән, инде агач ботакларыннан, башлангыч сыйныфларыннан алар пластилиннан ясадылар. Вак-вак әйберләрне үзегездә беләсез, кыен икән ясаган, аларның бармаклары ирәнгән, башка зур классларны алар чүпрәктән ясадылар, тектеләр, курчаклар, шәннән нигезләрен ясадылар, аннан агачларын чүпрәкләрдән ясадылар. Абу панноны балалар бакчасы ясаган. Бөтен мәктәп белән әзерләндек инде. Кем нәрсә эшли алды, кем рәсем ясады, кем йырлады, бийеде инде кызлар. Аннан соң шигырьләрен күп укыдык, дәресләрдә дә без аның белән таныштык.
Күрше, син бер шатлык хәбәр ишеттеңме? Мәше Арыслан тырнагына эләккән. Шатланган күзләрем, әгәр Мәше Арыслан тырнагына якынлашса, бер дә шиксез арысланны хәлләк итә. Мәшедән көчле хайван юк. Куркак берәүдән курыкса, үзе курыккан кешегә бөтен дөнья курку үзе белән карый итүен.
Булгалы иләкелде, бәдәм үтергән чакларым. Ир әле син абырак бармакларымны сөзді, ей әс кебет, кеше иркә уйдым бұрас, кәти кәти.
Яхшы, яхшы, сөз дә юттыр, мин тарышмаймын, уйнимын, тексим шартыма, күнмәсен дейт менімін.
Оренбург татар драма театры сәхнәләштергән Шүрәле ачу саклама әкияте Тукайның Шүрәлесеннән бөтенләй аерылып тора иде. Бу әкиятне Шүрәле яңадан кайтты дип тә әйтеп булыр иде. Алабай Талларны Шүрәле ролендә кичкенә Азат Мустафиның уйнавы сыкландыра. Әлеге спектакльне караганнан соң балалар илһамланып кайтып, үзләре әкиятне куймакчы булып эшкә тотыналар. Игътибар белән караганда, балалар киемнәрне дә, декорацияләрне дә театрныкына охшатып эшләгән. Шунысы да кызыклы, болар барысы да укучыларның күмәкчеләре. Нинди генә материал кулланылмаганда, нинди генә шүрәлеләр юк монда. Ләкин барысы да сөйкемле.
Атны ясадык бер кадан пластилиндан шүрәләрне, улиларны, бәләрне.
Ничә дәрестә ясадык? Иң ошаган нәрсә?
Ат, чәчәкләр, шүрәле, гүрәнәләр ясадык. Атны, арбаны ясадык. Чәчәкләр, агачлар, дөмбәләр.
Бездә
китапта бар. Китаплар күп.
Нигездә бармы?
Барлыгы 34 укучысы, 15 балалар бакчасына йөрүче, сабыйы булган кичкенә Алабайтал авыл мәктәбендә үткән Сөйкемле Шүрәле бәйрәме туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Шулай итеп, Оренбург төбәгенең татар авылларында мәктәпләрнең кичкенә яки зур булуына карамастан, барысы да Тукайга багышланган кичәләр үткәрде.
Оренбург өлкәсенең Алабай Тал авылында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Тукайны Украина татарлары да искә ала. Кызыл ярда Тукай бәйрәмен татар ашлары күргәзмәсе рәвешендә оештырдылар. Һәм бу мәдәни чарага Тукай шигырьләрен тыңларга, татар ризыкларын авыз итәргә башка милләтләр вәкилләре дә чакырылган. Әлеге кичәне оештыручыларның берсе, Кызыл яр татар башкорт милли үзәге рәисе Җәмил Хисаметдинов әйтүенчә, кичәдә шулай ук 2нче дөнья сугышыннан соң шәһәрне төзекләндерүгә килгән меңнәрчә татарны да искә алганнар. Җәмил Хисаметдинов белән Азатлык радиосының Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман сөйләште.
Севастопольның Ленин районы мәдәният үзәгендә узган бу кичә Тукайның туган тел җырыннан башланган. Тукайның тормыш юлы хакында татар башкорт милли үзәгенең рәисе Җәмил әфәнде үзе сөйләгән, ә Севастопольдә яшәүче татарлар Бөек Тукайның шигырьләрен укыганнар. Җәмил әфәнде бу кичә хакында Азатлык радиосына сөйләп, без Тукайның 125 еллыгына Севастопольны сугыштан соң торгызган Татарстаннан килгән татар кешеләрен искә алу һәм татар ашлары күргәзмәсен берләштереп бер чара итеп үткәрдек, диде Җәмил Хисамуддинов.
Беренче Габдулла Тукайның 125 еллыгы, икенче Севастополь күтәрәй килүчеләрнең 62 еллыгын. Әйттем бик әтәмез тәлебез шундый әйбәт, син әтәбез выставка татарской кулинарии дип атадым мин. Чөнки апалар бик әйбәт, яхшы пәрәмәт, чәчпешмак, чәкчәки, кыштеле бик әйбәт, тәлебез әйбәт, матур булды. Шунларга күрә мин әйттем, әтәм как раз одной выставка татарской кулинарии дип атадым.
Тукайның 125 елына багышланган чарада милли ашчылыкларның вәкилләре дә катнашкан. Севастопольдә яшәүче караимнар, поляклар, греклар да бу кичәдә катнашкан һәм Тукайның шигырьләренә рус телендә булса да укыганнар. Җәмил Хисамудин бу хакта сөйли.
Грек да укыды Габдулла Тукайның шигырен, бик әйбәт шигырь шундый Арбасани и Конь дигән шигырен укыды.
Севастопольны сугыштан соң торгызу өчен 1949 елда Татарстаннан 2 эшелон, ягъни 2312 татар кешесе китерелгән иде. Алардан исән сау калганнар бармы дигән сорауга Җәмил әфәнде менә нәрсә диде.
1999 елда 50 еллыгын уздырган идек. Ул вакытта мин 12 кеше тапкан идем, 12. Хәзер инде бер хаҗи абый Хисамов кына калды. Калганнары вафат булып беттеләр.
Ул ничә яшьтә?
Ул 82-83-дә. Хатынына 80 тулды, үзенә 82-83-дә.
Менә милли татар тормышы Севастополь да ни дәрәҗәдә хәзер?
Мин исәпләгәнчә, милли татар тормышы Севастопольдә әйбәт начар түгел, Аллага мин качыкыр дияргә була. Начар түгел.
Ә менә сез Севастопольдә әйдә бер тапкыр шәһәр радиосында татар телендә тапшырулар алып бара идегез. Бу эш дәвам итәме?
Дәвам итә, уже 156 радио передача таптык, алып бардык уже. 13 ел була.
Радионы тыңлаучылар бармы?
Бар, обязательно радио булган саен заманы китәләр, даже үзгә милләтләр, аларны да тәбрик итәм, кайсы вакытта вот можно, но шундый ибдашны тәргә Тарга урыс бер сәтә можно, а тем молодик булмасын. Булас даже үзгә милләтләрне тәбрик итәм.
Сез аны татарча бит албарасыз, татар телендә.
Татарча урысча. Да, ике телдә. Мин татарча, Назире Магавитин урысча.
Украинада Татарстанның сәүдә вәкаләтханәсе бар. Татнефтнең вәкиллеге бар. Алар белән ниндидер элемтәгез бармы сезнең?
Ел моннан элек язган идем Миниханов премьер-министр булганда хат язган идем мин Казанда. Сораган идем Акардан бүлмә бирергә. Алар положительный җаваплар язганнар иде. Вот шулай-шулай без действительно нуждаемся, заслуживаем. Ну, кризисный вакыт булганга күрә и шулай-шулай дип ярдәм итәргә итмәгән иделәр. Хәзер без минем все-таки җири-җири-җири арендага хәзер бүлмә алдык. Хәзер без де проблема бу бүлмәне итәргә. Мине, ну хәзер бу проблема миңа, конечно, бу анда бит инде кирәк.
Арендана түләргә.
Ну, аренда түләргә кирәк. Бер сәкә, ну, оборудование не кирәк бит инде. Ремонт хәзер ясыйбыз, нитәбез, эш күп инде. Хәзер мине телеме мин инде язгым килә Казанга.
Тагын Казанга язасыз.
Казанга язгым килә, чөнки ул вакытта алар палага һич җавап биргәннәр.
Ә менә Татарстанның сәүдә вәкаләтханәсе алар ярдәм итә алмыймы бу мәсьәләдә?
Юк, Вахитовка Кабулга эләккән юк. Аның ярдәмчесе заместитель Ул әтә, мин әтә, ул вопрослар белән нитермим.
Менә Киевта бөтен Украин татар үзәге бар, туган тел бөтен Украин татар үзәге бар. Алар белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Алар ярдәм итә алмыймы?
Февральдә мине булдык мәүлетнеендә. Февральдә булдым Киевта. Как раз сөйләдек ул безнең помещение турында. Ну, Кенефи әфәнде әтә ки, хәзер аның үзенең штатлары ниләрен кискәннәр. Татарстан хәзер ярдәм итми ул кадәр яхшы.
Бюджеттан, шәһәрдән ниндидер милли ашлыкларга акча аерылмыймы?
Юк, юк, юк. Бездә андый нәрсә юк.
Менә күпме хәзер татар яши Севастопольда? Севастополда?
Мин исәпләгән буенча перепистан соң 2512-18 иде. Ну, думаю, күп кеше китмәде. По-моему, шул инде пределах 2600-2500 якын бар.
А алып кидәм үзәккә, татар үзәгенә.
Бер примерно 210 кеше катнашат, 10 кеше якын катнашат.
А моны яшьләр киләме сезгә, яшьләр?
Яшьләр дә килә.
Тукайны таныйлармы? Севастополдә беләләрме татарлар?
Беләләр, конечно, как же. Беләләр.
Читтә яшәүче татарлар өчен Тукай кем сезнең фикерегезчә?
Тукайны Пушкин кебек саныйбыз. Урысларда Пушкин, а бездә Габдулла Тукай. Тукай берләштерә, обязательно берләштерә. И туган теле, и матур теле, әткәмәнкәннең теле ничек инде? Конечно, берләштерә.
Шулай итеп, Севастополдә Тукай 125 елына багышланган чара шәһәрдә яшәгән татарларны тагын бергә җиде диярга мөмкин. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар өчен мондый кичәләрнең баш әһәмияте дә шунда булса кирәк. 1994 елда Севастопольдә барлыкка килгән татар башкорт милли үзәге үз эшенә дәвам иткәнен күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.